การปฏิบัตินอกเหนือจากพระไตรปิฎกยังมีอยู่อีกเรื่องนึงนะคะโยมเคยได้ยินมาคือมีโยมอยู่คนหนึ่งไปเรียนถามหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในประเทศไทยว่ากรรมวิธีหรือวิชาในการปฏิบัติธรรมที่ท่านสอนญาติโยมอยู่ในเวลานี้ทำไมจึงไม่มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเลยไม่ว่าเล่มไหนหรือหน้าไหนก็ไม่มีท่านก็ตอบว่าในพระไตรปิฎกนั้นน่ะบันทึกธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่ครบดอกสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ยังมีมากมายกว่านี้ท่านยังบอกอีกว่าเหตุที่พระไตรปิฎกบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ไม่ครบก็เพราะว่าในสมัยก่อนนั้นการศึกษาพระปริยัติธรรมมิได้มีการขีดเขียนจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนอย่างสมัยนี้เขาใช้วิธีต้องจำกันปากต่อปากเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วผ่านวันเวลานานๆเข้าการท่องจำนั้นก็เลอะเลือนหลงลืมตกหล่นไปบ้างมิได้นำเข้าสู่การสังคยนาดังนั้นในการสังคยนาครั้งที่5ราวปีพุทธศักราช450ซึ่งได้มีการจดจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงในใบลานเป็นครั้งแรกเพื่อป้องกันการเลอะเลือนสูญหายของพระธรรมวินัยท่านบอกว่าวิชาที่นำมาสอนอยู่ในเวลานี้คือวิชาของพระพุทธเจ้าที่ถูกหลงลืมไปไม่ได้นำเข้าสู่การสังคยนาดังนั้นจึงไม่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกอาจารย์ของท่านมานั่งสมาธิค้นพบโดยบังเอิญแล้วจึงได้นำวิชานี้ออกมาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ท่านยังบอกด้วยอีกว่าวิชาที่อาจารย์ของท่านค้นพบมานี้เป็นวิชาที่มุ่งตรงต่อพระนิพพานโดยตรงใครๆก็สามารถปฏิบัติได้ถ้าตั้งใจจริงคนที่สามารถค้นพบทางไปสู่มรรคผลนิพพานได้โดยตนเองนั้นจะมีบุคคลอยู่สองประเภทเท่านั้นคือพระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งนอกจากนี้แล้วไม่มีบุคคลที่สามอีกเท่าที่ท่านพูดมานี้ก็หมายความว่าอาจารย์ของท่านจะต้องเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแน่นอนและในกรณีนี้ก็ต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่ๆเพราะว่าสามารถแสดงหนทางนั้นแก่เหล่าเวนยสัตว์ให้ปฏิบัติตามได้ด้วยแต่เรื่องที่ค้านกับความเป็นจริงก็คือหลักการนั้นมีอยู่ว่าถ้าศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วในโลกและยังไม่ถึงวาระที่ศาสนาจะสิ้นสุดลงนั้นจะไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สองเกิดขึ้นซ้อนกันโดยเด็ดขาดแม้พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไม่บังเกิดขึ้นเพราะถ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าจะบังเกิดแต่เฉพาะในเวลาที่โลกว่างเว้นจากพระศาสนาเท่านั้นอันนี้เป็นธรรมนิยามเป็นกฎธรรมชาติดุจการขึ้นลงของดวงอาทิตย์เวลานี้ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระสมณะโคดมพระองค์นั้นยังไม่ถึงวาระจะสิ้นสุดและจะคงอยู่ต่อไปจนกว่าจะครบ 5,000 ปีจึงไม่น่าจะมีใครค้นพบธรรมได้ด้วยตนเองอีกหรือไม่อีกทีธรรมที่อาจารย์ท่านค้นพบนั้นจะเป็นวิชาฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดอำนาจจิตพิเศษใดๆซึ่งเป็นคนละเรื่องกับนิพพานคือท่านมิได้โกหกแต่อาจเข้าใจผิดแล้วก็เป็นคนละวิชากับพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนคำพูดของท่านทำให้โยมเข้าใจลางๆแล้วล่ะค่ะทั้งหมดที่ท่านกล่าวมานี้เองคือคำตอบที่พวกเราสองคนแสวงหากันมานานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราสับสนมากเราไม่เข้าใจเราไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าเรากำลังจะเดินไปทางไหนและควรจะตัดสินใจเลือกเอาข้อปฏิบัติ หรือว่ากรรมวิธีแบบไหนในจำนวนกรรมวิธีมากมายหลายรูปแบบที่ปรากฏเกลื่อนกลาดอยู่ในเวลานี้เรางุนงงมากและไม่รู้จะเชื่อใครดีจึงได้แต่ลองผิดลองถูกมันเรื่อยไปและผลก็คือเรายังคงไม่รู้อะไรที่แท้จริงจนถึงทุกวันนี้ท่านทำให้พวกเรารู้อะไรอะไรมากขึ้นเยอะทีเดียวครับเป็นโชคดีผมเหลือเกินที่ได้มาพบกับท่านเท่าที่ท่านพูดมาผมเข้าใจแจ่มแจ้งดีพุทธพจน์บัพพชาปลอดโปร่งเพราะอัตถะว่าไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลหรือบรรพชาของภิกษุผู้นั่งคูบัลลังก์ในห้องแม้สี่ศอกชื่อว่าปลอดโปร่งฐานที่ตั้งทั้งสี่ทีนี้ผมอยากจะทราบว่าในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าใช้วิธีแสดงธรรมเป็นสื่อนำคนให้เข้ารู้จักสัจธรรมเมื่อสาวกทั้งหลายได้ฟังแล้วก็มักจะบรรลุมรรคผลทันทีส่วนผู้ใดฟังแล้วยังไม่บรรลุก็จะรู้จักแนวทางในการปฏิบัติอย่างถูกต้องอย่างถ่องแท้ผมขอเรียนถามว่าคำว่าแนวปฏิบัติที่ถูกต้องนำทางให้คนเห็นแจ้งสัจธรรมอย่างถ่องแท้นี้เป็นอย่างไรครับมีกรรมวิธีเหมือนอย่างที่คนสมัยนี้ไหมและถ้าแตกต่างจะแตกต่างกันอย่างไรขอให้ท่านกรุณาช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยครับถ้าคุณจะพิจารณาถึงดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วคุณก็จะเข้าใจคำว่าแนวทางปฏิบัตินี้เป็นอย่างดีคือท่านใช้คำว่าอุปนิพันธโคจรหมายถึงโคจรไปในสติปัฏฐานสี่อย่างสืบเนื่องติดพันโคจรแปลว่าเที่ยวไปอุปนิพันธะแปลว่าความผูกพันสติแปลว่าระลึกรู้ปัฏฐานสี่แปลว่าที่ตั้งสี่อย่างแปลรวมว่าการตามระลึกรู้ไปในฐานที่ตั้งสี่อย่างสืบเนื่องติดพันฐานที่ตั้งสี่หญิงสาวพูดทวนคำพระภิกษุจึงอธิบายต่อว่าอารมณ์ที่มากระทบหรือว่ามาปรากฏตามทวารต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานั้นจะมีอยู่มากมายหลายอย่างซึ่งท่านก็จำแนกอารมณ์และการรู้เหล่านั้นออกไปตามลักษณะตามสภาวะที่ปรากฏได้สี่หมวดใหญ่ๆด้วยกันคือหมวดของฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมดังนั้นท่านจึงเรียกว่าสติปัฏฐานสี่ธรรมใดที่เป็นรูปธรรมมีสถานะเป็นรูปปรมัตถ์ท่านสงเคราะห์ลงเป็นกายถ้าตามกำหนดรู้ก็ชื่อว่ากายานุปัสสนานุแปลว่าตามปัสสนาแปลว่าเห็นแปลรวมแล้วก็ได้ความว่าตามเห็นกายซึ่งได้แก่กายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าซึ่งเป็นมหาภูตรูปดินน้ำไฟลมและรวมถึงรูปสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานอกจากนี้การกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกการตามรู้อริยบทใหญ่การตามรู้อิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยการเห็นว่ากายนี้เป็นปฏิกูลก็เรียกว่าเห็นกายในกายส่วนธรรมชาติเป็นเวทนาสุขทุกข์หรือว่าเฉยๆถ้าเราตามกำหนดรู้ก็เรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาชื่อว่าเวทนานุปัสสนาธรรมชาติได้รู้อารมณ์และเป็นการรู้พร้อมด้วยความโกรธโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านกุศลอกุศลจัดเป็นประเภทจิตถ้ามีการกำหนดรู้จิตในจิตต่างๆเหล่านั้น ก็ชื่อว่าจิตตานุปัสสนาสุดท้ายธรรมชาติใดเป็นอารมณ์อันรู้ได้โดยมโนทวารอันมโนทวารรับรู้ได้เช่นความคิดนึกต่างๆธรรมชาตินั้นชื่อว่าธรรมารมณ์ถ้ากำหนดรู้ธรรมารมณ์หรือรู้ความคิดนึกนั้นๆก็ชื่อว่าธรรมานุปัสสนาเพราะฉะนั้นคำว่ารู้จักแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้องท่องแท้นั้นก็คือสติปัฏฐานสี่อันได้แก่กายเวทนาจิตและธรรมอันเป็นหนทางที่สติจะต้องโคจรเที่ยวระลึกรู้ไปนั่นเองชื่อว่าเที่ยวไปก็เพราะอัตตะมิได้ระลึกรู้อยู่แต่เฉพาะฐานเดียวทวารเดียวแต่เป็นการระลึกรู้ไปทุกฐานทุกทวารเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลใดมีสติเที่ยวตามระลึกรู้กายเวทนาจิตและธรรมารมณ์อยู่ก็ได้ชื่อว่ารู้จักแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้องส่วนการนั่งสมาธิและการเดินจงกรมนั้นเป็นหลักหรือวิธีการบริหารกรรมฐานอีกทีหนึ่งไม่ใช่ตัวกรรมฐานโดยตรงถ้าอยู่ในบริเวณที่เหมาะสมก็จะมีผลทำให้การระลึกรู้นั้นชัดเจนแล้วก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องเพราะจะทำให้เกิดสมาธิในระดับอันพอควรแก่การงานของวิปัสสนาจากที่ท่านกล่าวมานั้นหนูพอสรุปได้ว่าการปฏิบัติวิปัสสนานั้นหมายถึงการมีสติสัมปชัญญะตามระลึกรู้หรือกำหนดรู้กายเวทนาจิตและธรรมารมณ์ซึ่งได้แก่อารมณ์ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานั่นเองโดยไม่ต้องสร้างรูปแบบหรือกรรมวิธีทางพฤติกรรมใดๆทั้งสิ้นเพราะรูปแบบหรือกรรมวิธีเหล่านั้นอาจทำให้เกิดผลเสียต่อพุทธบริษัทได้ด้วยคนทั้งหลายจะเข้าใจผิดไปว่ากิริยาท่าทางต่างๆนั้นคือตัววิปัสสนากรรมฐานซึ่งที่จริงแล้วก็จะได้แก่ตัวสติที่กำหนดรู้ปรมัตถอารมณ์ชายหนุ่มกล่าวเสริมขึ้นในทันควันหญิงสาวก็กล่าวต่อว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็หมายความว่าเราก็ใช้ชีวิตตามปกติธรรมดาอยู่กับบ้านหรือไปทำงานหรือว่าไปไหนๆก็ได้แล้วก็เจริญสติปัฏฐานไปด้วยมีปกติเจริญวิปัสสนาในชีวิตประจำวันโดยไม่เกี่ยวกับรูปแบบใช่ไหมคะคุณยังเข้าใจไม่ถูกต้องนักพระภิกษุพูดกึ่งปฏิเสธชายหนุ่มทำหน้าฉงนทันทีส่วนหญิงสาวถึงกับอุทานอ้าวด้วยความงงพุทธพจน์ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยะอวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอัพพุตตธรรมเวทัลละแต่เขาทราบชัดตามความเป็นจริงว่านิทุกนิทุกขสมุทัยนิทุกขนิโรธนิทุกขนิโรธคามินีปฏิปทารูปแบบเอื้ออาทรต่อการเรียนรู้จริงหรือการสนทนากำลังเป็นไปอย่างออกรถทั้งชายหนุ่มและหญิงสาวต่างก็ส่งสายตาที่กระหายคำตอบมายังพระภิกษุแล้วท่านก็พูดต่อว่าคำว่าวิปัสสนาอันได้แก่สติระลึกรู้กำหนดรู้กายเวทนาจิตธรรมซึ่งไม่ใช่ตัวรูปแบบหรือกรรมวิธีตามที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วนั้นมิได้บ่งความหมายว่าเราจะต้องทำให้ไม่มีรูปแบบหรือปฏิบัติวิปัสสนาโดยมีรูปแบบอะไรทํานองนั้นแต่มุ่งกล่าวในประเด็นที่ว่ามันเป็นสิ่งที่พ้นไปจากพฤติกรรมโดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะทั้งมีรูปแบบและไม่มีรูปแบบถ้าคุณจะกำหนดว่าปฏิบัติวิปัสสนาจะต้องไม่มีรูปแบบก็จะต้องอยู่ในลักษณะการดำเนินชีวิตประจำวันในแต่ละวันตามปกติธรรมดาแล้วล่ะก็มันก็จะกลายเป็นการบัญญัติสร้างรูปแบบขึ้นมาใหม่อีกรูปแบบหนึ่งโดยไม่รู้ตัวคือถ้าต่อไปใครจะไปมีพฤติกรรมอย่างอื่นซึ่งผิดไปจากปกติชีวิตประจำวันของเขาแล้วเขาก็จะว่าเขาผิดทันทีซึ่งจะกลายเป็นสิ่งเพิ่มนิกายขึ้นมาอีกนิกายหนึ่งโดยไม่จำเป็นดังนั้นจึงขอย้ำว่าวิปัสสนาเป็นสิ่งที่พ้นไปจากพฤติกรรมโดยสิ้นเชิงมันเป็นเรื่องของปรมัตถธรรมเท่านั้นการที่คนเราสร้างรูปแบบขึ้นว่าต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นนั้นถือว่าเป็นความผิดปกติหรือเปล่าครับชายหนุ่มถามแบบไม่ทิ้งประเด็นความผิดปกตินี้แบ่งได้เป็นสองนายถ้านายดำรับราชการเป็นทหารทุกวันทุกวันจะต้องไปทำงานที่กรมกองตามหน้าที่อย่างสม่ำเสมอกิริยาที่นายดำไปทำงานประจำทุกวันนั้นชื่อว่าทำจนเป็นปกติในชีวิตประจำวันอยู่มาวันหนึ่งนายดำหยุดอยู่กับบ้านหรือไปเที่ยวที่อื่นไม่ไปทำงานเหมือนเช่นเคยทั้งที่ไม่ใช่วันหยุดพฤติกรรมเช่นนี้ว่าผิดปกติไปจากที่เคยหรือถ้านายกมีปกติวิ่งออกกำลังทุกเช้าเป็นประจำวันจนเป็นที่รู้กันทั่วไปอยู่มาวันหนึ่งนายกไม่ยอมออกกำลังอย่างที่เคยเราก็ไปเรียกว่ามันผิดปกติไปอันนี้อีกนายหนึ่งส่วนอีกนายหนึ่งนั้นเรากำหนดความผิดปกติของคนกันที่กฎเกณฑ์ทางสังคมโดยถือเอากฎหมายวัฒนธรรมประเพณีวิถีประชาตลอดจนกระทั่งค่านิยมของคนส่วนมากในสังคมเป็นเครื่องวัดคือถ้าใครยังมีสติสัมปชัญญะดีอยู่สามารถดำเนินชีวิตภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆของสังคมได้เป็นอย่างดีรู้จักกติกาทางสังคมและรู้จักใช้กติกานั้นอย่างถูกต้องมีพฤติกรรมอยู่ในระดับที่คนสามัญทั้งหลายเขาเป็นกันเราก็เรียกว่าเป็นคนปกติแต่ถ้าใครสักคนหนึ่งมีพฤติกรรมไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ของสังคมจิตใจวิปริตฟั่นเฟือนไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีประชาได้เราก็เรียกว่าเป็นคนผิดปกติที่นี่มีคำถามว่าการที่ใครสักคนหนึ่งประสงค์จะปฏิบัติวิปัสสนาและละอาคารบ้านช่องและสิ่งที่ตัวประพฤติอยู่ที่บ้านตามปกติแล้วไปปฏิบัติตามกรรมวิธีที่สร้างขึ้นเป็นรูปแบบนี้เรียกว่าเป็นการผิดปกติไหมพระภิกษุเว้นระยะนิดหนึ่งแล้วกลับย้อนถามชายหนุ่มหญิงสาวทั้งสองว่าคุณคิดว่าผิดปกติไหมล่ะโยมว่าน่าจะผิดนะคะหญิงสาวชิงตอบผิดตามในที่หนึ่งหรือตามในที่สองล่ะพระภิกษุถามอีกตามในที่หนึ่งค่ะค่อนข้างชัดเจนมากพระภิกษุฟังคำตอบของหญิงสาวแล้วพยักหน้าขึ้นลงช้าๆเป็นเชิงเห็นด้วยจากนั้นก็หันหน้ามามองชายหนุ่มและถามขึ้นว่าแล้วคุณล่ะเห็นว่าเป็นอย่างไรตามในที่หนึ่งน้ำมันแน่ล่ะครับแต่ตามในที่สองเนี่ยเห็นทีจะไม่ผิดปกติหรอกครับเพราะพฤติกรรมอย่างนี้เป็นสิ่งที่สังคมเขายอมรับกันมากจนกลายเป็นวัฒนธรรมชั้นสูงไปแล้วแล้วก็มีมานานจนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในสังคมในสายตาของคนทั้งหลายไม่มีใครเห็นว่าเป็นความวิปลาสฟั่นเฟือนหรือแปลกประหลาดแต่อย่างใดเขากลับนิยมยกย่องกันซิอีกด้วยซ้ำไปนะครับถ้ากรรมวิธีหรือรูปแบบนั้นจะไม่โลดโผนจนเกินไปเอาล่ะ ก็เป็นอันว่าเราได้คำตอบค่อนข้างจะยืนยันได้ชัดเจนแล้วว่าเป็นความผิดปกติตามในที่หนึ่งทีนี้ถ้าผิดปกติตามแบบในที่หนึ่งนี่นะถ้าเผื่อเกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นเรื่องแบบชาวบ้านทั่วไปไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วล่ะก็เราก็คงไม่ติดใจสงสัยอะไรเพราะเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินที่คนทั้งหลายจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตนเคยกระทำอยู่ทุกวันโดยเปลี่ยนการไปทำหรือไปประพฤติอย่างอื่นบ้างซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ดำเนินชีวิตจะกำหนดแต่นี่เพราะมาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเราจึงคลางแคลงสงสัยว่าไอ้การที่เราละอาคารบ้านช่องและกิจวัตรที่เคยทำอยู่เป็นปกติประจำแล้วมาปฏิบัติตามกรรมวิธีที่พระท่านสอนให้อยู่นี่จะเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าคนอื่นเขาจะเห็นว่าเราเสียจริตผิดปกติไหมเมื่อมาถึงตรงนี้อาตมาอยากให้พวกเรามองปัญหากันให้ตรงประเด็นว่าจริงๆแล้วปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่ความผิดปกติอย่างที่คิดเพราะความผิดปกติแบบนี้เป็นเพียงความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเท่านั้นแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในขอบเขตของวัฒนธรรมประเพณีวิถีประชาด้วยซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการเห็นกายเวทนาจิตและธรรมารมณ์ซึ่งเป็นเนื้อแท้ของการปฏิบัติส่วนที่ว่ากรรมวิธีหรือรูปแบบต่างๆนั้นจะมีผลดีหรือผลเสียต่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือไม่เพียงใดนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราจะต้องพิจารณาโดยรอบคอบอีกครั้งเพราะฉะนั้นประเด็นของปัญหานี้จึงอยู่ที่ตัวกรรมวิธีหรือรูปแบบว่าจะเป็นสื่อนำให้เข้าไปรู้จักสัจธรรมได้จริงหรือไม่ต่างหากซึ่งไม่มีความจำเป็นจะต้องพูดเรื่องผิดปกติหรือไม่ผิดปกติเลยแม้ว่าในคัมภีร์จะแสดงไว้ว่าภิกษุในศาสนานี้ย่อมมีปกติเห็นกายในกายมีปกติเห็นเวทนาในเวทนามีปกติเห็นจิตในจิตมีปกติเห็นธรรมในธรรมหรือบางครั้งก็พูดกลับกันว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่โดยปกติย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่โดยปกติย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่โดยปกติย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่โดยปกติก็จริงแต่คำว่าปกติในที่นี้มิได้หมายถึงความเป็นปกติในเชิงพฤติกรรมเลยท่านหมายถึงความเป็นปกติในเชิงธรรมเท่านั้นเพราะความที่ภิกษุนั้นพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เนืองๆพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เนืองๆพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เนืองๆพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่เนืองๆเห็นบ่อยๆจนเป็นปกติหรือมีปกติเห็นจนเป็นนิสัยเห็นอยู่ทุกวันทุกเวลานั่นแหละชื่อว่ามีปกติเห็นคือเห็นกันจนเป็นปกติว่าโดยองค์ธรรมแล้วก็ได้แก่สติที่ระลึกรู้สัจธรรมที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่บ่อยๆระลึกอยู่เนืองๆจนเป็นปกติหรือมีปกติระลึกรู้กายเวทนาจิตธรรมอยู่เสมอๆตลอดเวลานั่นเองพุทธพจน์จิตที่ตั้งไว้ถูกต้องแล้วทำคนให้ประเสริฐประสบผลดียิ่งกว่าที่มารดาบิดาหรือญาติทั้งหลายใดๆจะทำให้ได้